kun radio sagale americati radio sagale america utata kabege jumaatat galgale keessa salama walakka jergabege sasadit meter bandi kudo sagal digdemishon isoddum tokorat washington dc rakadabarsu saganta fa noromo amajel kaba fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitii naayil saatiif intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamu akka mooltan kibxata muddee 6 bara 2016 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo sadaasa 26 bara 2009 keessummeessaan keessan irraa nama daandiiti.
Babarota olii galchumisan nagaa ansoraala keettaardha oduu ardhaa sanitti immoo oduu ardhaa qabnu keessa biyyoota Afrikaa gama kibba keessa nam miliyoon 13 fi 1,800 afaan beelaa jal jira. Mootummaan pirezidaantii haaraa Ameerikaa kaabinee filatee qixeeffachuu jira.
Hoogganoonni dhaabbata siyaasaa fi miseensonni paarlaamaa duraanii hidhamuun Dr. Mararaa Guddinaa furmaata siyaasaa karaa nagaa argamuu malirratti dhiibbaa qabata jechuudhaan yaada isaanii ibsanii jiru. Oduudhaa booda bal'inaan itti deebina. Gaazexeessonni korporeeshinii tamsaasaa faana kutaa afaan Oromoo keessaa hojjetaa turan jijjiirraa hojii akka malee nurratti raawwatame falmachuu keenyaaf hojiirraa areetamne jedhu. Deebii hoogganaan kutaa sanaa kennan daballee gara xumura sagantaa keenyaatti dhiyeessina. Waan maraaf waan xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma balleensa oduutiif sora.
Itti gaafatamaa paartii kongiresii federaalistii oromootii fi ittaanaa paartii madrak Dr. Mararaa Guddinaa isa rakkoo siyaasaa Itoophiyaa keessa jirtu paarlaamaa waldaa awurooppaatti mee biyya deebi'uu jiru torbaan dabre qabanii Finfinneettidhaan ammallee hidha jira. Miseensi kongiresii Ameerikaa Ben Cardin Dr. Mararaani waan inni rakkoo jirtu diideessee dubbatuu fi miseensi paartii mormituu waan ta'ee fidanii akka ariitiin gad lakkisan gaafate. Miseensi kongiresii Ameerikaa lammeessuun kaakutaa Delaware Christopher Cohn yoo gaazexeessaan VOA Michael Bowman har'a kongiresi Ameerikaa keessatti rakkoo siyaasaa Itoophiyaa irratti wagaafatee jennaan nam Itoophiyaa ka'as biyya alaa jiru irra nami keen hidhamee dhaanamee doorsifamee rakkoo hedduu keessa jirraa mirgidhamne jedhanii natti muuttinum jirani siyaasaan Itoophiyaa akkaan dhiphachaa deemuun waan nam yaaddessaa jedheetiin gaazexeessaa VOA itti hime.
And I think this is another troubling signal that the current government in Ethiopia.
Akkana jedha akka herreegi kiyyaatti mootummaan Itoophiyaa kaamma kunin mootummaa abbaarree ta'uuf deemuu jiru fakkaata milikkeeta mumullachuu jira kun waan nama yaaddessaati kun yaad kiyyaa jedha. Yaadaa fi garaagarummaan hedduun jiraachuu dandeetti seenaa bardheeraa hamaa jiraachuu danda'a. Taatullee wanti haga dabre mootummaan dhiyootanitti jiru kunin waan nama doorsisa waan nama yaaddessaati. Tun ammoo demokiraasiin karaa dheeraa itti deemuu malanii fi biyyooti hariyaa Ameerikaa ta'anillee fi kunin doorsisa yookaan ammoo yaaddoota haa jedha. Itoophiyaan Ameerikaa waliin waan hedduu waan qabduuf akkana dubbii itti laaffisan moo jedhee Maayikil gaafannaan dhuguma Itoophiyaan Ameerikaa waan hedduu waliin hojjetti gama misoomu qonnaalleen waan hedduu bayyeessite Ameerikaa irrallee horii guddaa argatti taatullee akkisiin ammaan tan humnaan itti deemuu jirtu kan akka irra deebitu dhaabbilee mootummaan ta'inillee dubbii akkanitti jabeessuun kulleen waan nama yaaddessaa jechuun dubbata kongiresmaaniin kunin. Mana murtii waliigalaa Itoophiyaa dubbii Sooliyaana Shimallisiif jariyaa dhufi barreessi bloogers yaada. Dubbiisa waan isaaniin himatan caqafate beellamallee itti kennuuf dabarse jari himatam kunilleen qixaa'ee ardhaman murtiin dhufne Mallaskaachoo amma haati Finfinnee erge namoota dubbisa.
Akka lakkoobsa Itoophiyaatti sadaasa 6 bara 2009 manni murtii bloogeroota yookaan immoo barreessitoota intarneetii irraa sanaaf abbaa alangaa gidduu wal falmii jiru laalchisuudhaan kagalmee qorataa jiru ta'uu beeksisee arratti beellama kennee ture. Arras galmee sana akka qorataa jiru akka hin xumuriin beeksisuudhaan murtii kennuudhaaf beellama kabiraa muddee 21 bara 2009 tti qabee jira. Abbaan alangaa ammaan dura Sooliyaanaa Shimallis bakka isheen hin jirretti akkasumas Befqaadu Haayiluu, Naatnaa'el Zallaqe, Atnaafuu Biraaneef, Abel Waabellaa, bloogerootaaf gaazexeessota kabiroo shan waliin yakka shoror keessummaatiin mana murtii federaalaa olaanaa dhaddachaa yakka 19ffaa irratti himatee ture. Dhimmisaa mana murtii kanaan utuu ilaalamaa jiru dhimmii himatamtoota shanii jechuun himannaan Maahilet Fantaahuun, Asmaamaw Hayile Goorgis, Edoom Kaasa'e, Zalaalem Kibretiif, Tasfaalem Waldayyees irratti dhiyaate akka addaancitu taasisame mana hidhaati gad lakkisamanii turan. Kanneen hafan shan immoo ka falmataa turan yoo ta'u isaan keessaa tokko Befqaadu Haayiluu keeyyanni inni durattiin himatame jijjirame akka ofirraa falmatu itti murtaa'e kanneen biroo afur ሶሊያና ሽመልስ፣ ናትናኤል ፈለቀ፣ አጥናፉ ብራኔፍ፣ አቤል ዋበላ ኦቶ ፍራ አቲሱሳንን በርባችሲን አከወለባ ገለክሰመን ታስዘሜ ቱሬ አባን ረጋ ሙርቲ ከነቲ ሙፈቹዳን መነ ሙርቲ ፌደራላ ደደች ኦልየና ደጌ ፈታ ከናተየት እየተጅራ አረስ ይመተምቶኒ ዴቢከነን እናዲያተን ኦቦ በፍቃዱ አይሉ አከን ዲያቲን በከመጅራ ማሊፍ አከን ዲያቲን አፈ መኒ ሙርቲ አቡካቶሳ ኦቦ አምሃ መኮንን ጋፈቴ ዴቢንከነን መኒ ሙርቲ አከ ፖሊሲን ኦቦ በፍቃዱ ዲየሱ አጀጀ ከነዩ ኦቦ በፍቃዱን በከቲ ሂደመጅራ ጀደመ አዋሻር ባራ አከን ፍደሚን ዴቢከኑዳን ኢብሰኒጅሩ ኦቦ በፍቃዱ አይሉ VOF ጋፊ ዴቢ ከኒት ጀደሙዳን ሴራላፕሲ የሯታተማን ሂደሙን ሳኒ ኒያደ ተማጅረ ገባሳን ከኛ መለስካቸውማ
ቢዮት አፍሪካ ጋምክ ባከሳ ና ሚሊዮን ኩዳኒ ሰዲቲ ፊ ኩምድ ቢሰዴቲ ጣፋን በላ ጀልጅር አክት ጋፋተማን ቀርቃርስ ናኖ ስኒቲ ሞ ፓካ ለጀዱቲ ጅጅራ ሚክለንሳ ኤልኒኖን ናኖ ተና ቦካዶ ወይቲኒ ጉዶ ራክሲ ቦካን አማንታን ኤጋታንሌኒ ጂሳዲን ዱባትሮባ ጂሳዲን ካንከሳት ናሚ ጉዶ በላው ደንዳ ቦካን ጅራቹ ዳቡ ቆፋሜቲ ሚዳኒ ፊ ወኒ ሄዱን ዋንቃል ኦፍ ቴፊ ቢዮት አፍሪካ ጋምክ ባቱኒ ንራክነ ጀጀባ ኬስ ጀርት ቢዮት አፍሪካ ጋምክ ባ ኩዳኒ ተንከሳ ማላዊ ኬሳ ኢጆለኩም ድብቶኮቲ ሶዶሚ ባቲ ረኮታና ጀደ በርምስ ከሳ ያይ ና ሚሊዮን ጀሃቲ ፊኩም ድብት ሮቦትና ኖ ተነት ከስመቱ ይማላዊ ከሰበለ ተኩማ ሞት ሞታለን ቢዮት ተና ኦሪ ወልት በርባዱ ፊ ቢሄዱ ጋፈቹ ጅር ታማንተን ጀቀሱ ጅር ተንቱ ራዶኒ ቪኦኤ ሰገንታፋን ኦሮሞት ቡልቺንስ ሞቱማ አሜሪካ ሃራይ ከዶናልድ ትራምፕ አመለ ካቢኔ ፍላቴቲን እንቅጤ ፈነ ነም ወልድርጎም ሲፈቹ ጅር ፎቂ ትራምፕ ዴርቱ ኒውዮርክ ከስ ጅርቱ ትራምፕ ታውር ጀረን ዱረቲ ካን ሂሪርባ ካን ካቢኔ ሃራ ፍላታ ካን ድረ ድርጎማ ካናሞ ሄዱት ሂሪር ድረባ ጎዋነ ድዱት ጅር ተኑም ከሳ ትራምፕ ገደባይቲን ጋዜጤ ሶት ኦዱ የገቹ ፈቹ ጅርቱንቲ አክደን ሰናም ፍላቹ ጅር ናም ጀጀባ ወልት በረባደቹ ጅር ጀዴቲን ዱበት ናም ፍለኖ ታና ከሱማ ኢላላና ጀባ ከሳ ፍላና ጀቻ ዱበት አመለ ሚኒስቴር ሃጃ አላለ ፍላኔቲን ግዴሰን ወሪ ፍላኖ ፕሬዝዳንቱማ አሜሪካ ታ ዲዮታን ራት ድርጎ ማግይቶኮ ዋሻከቲኒ አክካርዲን ጎዲን አሜሪካ ከሰት ናሚ ፍላቴኒ ርዴቢያኒ ላካኒ አባ ሞዋተክደንሳ ከሳ ሁባታን ጋፈት ቡልቺንሲ ዶናልድ ትራምፕ አሞ ከሱማቱ ጀሪኒ ወሊኒ ድርጎ መትን ጀዱታን ርዴቢያኒ ላካውን ፋይዳ ዳቢቲ ጀድ ወሪ ትራምፕ ዴገሩሌን ካን ሂሪር ባፊ ካናሞ ሂሪር ትባ ናሙ ጋምጋማ ወልጎየስ ወሪ አካም ዴገሩ ጅሩኩሌኒ አክ ቡልቺንሲ ከሱማቱ ወሪ ቡልቺንሳ ትራምፕ እንጃለነ ቡልቺንስ ኩነኒ ናም ወልጂቢሲ ሲ አሜሪካ ከሰት ወሙጅራ ጀቹን ዱበት ፕሬዝዳንት ኦባማን ጉያ አፍርታሚ አፍሪካ ከሰት በርሁጂ ፍጣት ዱቢ ሀርደ ጎዲን ፍላውሪዳ ከሰ ዱበች ውፍዴ ሙከሰት ከሮሪ ሞቱማን ኢሳ ወርብይ ነገር ወጀበሰ ባሴ ጀበሰቲኒ ወርብይ ነገር ወ አሜሪካ ራዳበ ሱንቆፋሚቲ ዶርሲ ጀሪኩን አዱኛት ፍዱለ ጀበሰ ራየገ አዱኛ ቆፋሚቲ ቢሄዱ ፍዩ ገን ሰደት ከሰተ ፈልሄዱ ታየጀቹን ዱበት አኮዱ ዋይት ሃውስ ራር ገነቲ ኦባማን ቡልቺንስናኖ ሱኒ ወሊን ሆጀቴቲኒ አይሲሲ ፊ ሚሎቲ ሳኒ ሁምን ላፊሲ አዶ ሁምን ወራን አሜሪካ ሄዱለ ትነርጉኑ ሁጂያካስ አይሲሲ ላፊስቶ ጀቹን ዋን ሄዱ ጀቹን ዱበት አውዱና ማፍቀብታኑ
ከረጋ ጅርተነስ ዋሽንግተን ዲሲ ራከደብሩ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ኦሮሞቲ ፊደሙ ዶክተር መረራ ጉድና ላልቺሴ ካን ሀቀሜ ዩካን ካን ጩፈሜ ከራስላ ፉርማታ ፍለተማታ የመሌ ጀቹዳን ሆገኖኒ ፓርቲ ሊሞርሚቱፍ ሚሴንሶኒ ፓርላማ ዱራኒ ዱበተን ይጅሩ ዶክተር መረራን ቀብሳዋ ከራነገው ተውሳ ኒቤንና ከነንጀረን ወገኖኒ ሞርሚቶታፍ ሚሴንሶኒ ፓርላማ ዱራኒኩን አካ ገረበሊናን ፉርማን ንትከነም ዋሚቸድ የሰኒጅሩ ሂደሙን ሳኒ ቀብሶ ከራና ጋረት አከ ኢባ ቀባቱሌ ወጭ ሰኒጅሩ ገባሳ እስክንድር ፍረው ያለነቱ ሂካ
ዱረታ ፓርቲ ኮንግረስ ፌደራል ኦሮሞ ፊ ኢጣና ዱረታ ገምታ መድረክ ከታን ዶክተር መረራ ጉድና ኦሮሞታፍ ቡአ ከቀቡ ባልዲና ለፋሳኒ ፊ ሄዱሚና ለኮፍሰ ኡማታ ቀበኒን ምርገሳኒ ኤክስሱ ደጀቹዳን ኢፈት ዱበታ ቱራን ገሬ ፌደራሊዝሚ አፋን ረቲ ህርከቴ ከነን ቄቀ ወሊንስ ዶክተር መረራን ወሊን ገለን ገሩ ፌደራሊዝሚ ነከሲ ከራ ስሪተ ኤፍ ዴሞክራታዋ ተኤን ሆጂ ረኦሉ ቀበጀቹዳን ፓርቲ ቢየ ቡልቻጅሩ ፈልማ ቱራን Dr. Mararaan waggooti dheeraaf siyaasa Itoophiyaa keessa kan turan yoo ta'u, labsii yeroo hatattamaa cabsan jedhamee torban darbe hidhamuu isaanii mootummaan beeksisee jira. Namni siyaasaa beekamaan kun hidhamuun kan isaan yaaddesse ta'uu hoogganoonni paartii mormituu kan siyaasaa beeksisanii jiran. Paartii Deemokiraatawaa Itoophiyaa yookaan EDAPAAF dura taa'aa fi duraan immoo miseensa paarlaamaa kan turan Dr. Caannee Kabbada hidhamuu Dr. Mararaa qabsoo karaa nagaan gaggeeffamu irratti dhiibbaa olaanaa geessisaa ni miidha jedhanii marii mootummaan mormitoota waliin gaggeessuuf jirus ni danqaa jedhan yaada kennaniin sababiinsaas jedhu.
የኒ ሰውዬ መታሰር ለፖለቲካው ለዲሞክራሲያዊ ግንባታ ቀላል አስዋጽኦ ያላደረጉ ሰው ናቸውና
ነብኒ ኩን ሂደሙን ሲያሳ ፊጃርሰ ሲያሳ ከሰቲ ቆዲ ፉደታን ሰልጳሚቲ ካናፍ ሙጠኖ ቀበኒን ቀብሶ ከራነ ጋኒ ገገሱፍ ቆደ ኦላና ጉማቸኒ ጅሩ ከነመለሲ ኡመተ ኦሮሞፍ መለቶ ጉዳዳ ጀነያን Kanaafis jecha marii mootummaaf mormitoota waliin gaggeeffamu ija shakkiin akka ilaallu nu godheera jedhaniiru. Jaarmiyaa tokkummaa guutummaa Itoophiyaa yookaan MIADF pireezidaantii kataan Dr. Bazzaabbi Damissee gama isaaniin yaada kennaniin mootummaan dhimma kanaaf ilaalcha ga'aa kennuu qaba. Sababiinsaas Dr. Mararaan walgahii sanarratti kan argaman qaamota mootummaan Itoophiyaa shororkeessota ittiin jedhu sanaan afeeramanii mitii jedhani.
የጋበዛቸው የአውሮፓ ፓርላማ ነው አሁን ሆነ የተባለው
ከንሳና ፈሬ ፓርላማ አውሮፓቲ ዋናመተይ ጀደሜ ካነ ሞቱማን ገረበልኢናን ድማከነ ኦብሳን ኢላሌ ጥሙራከት ከኑ በጪሱን ፈዳ ጀደን ሰበቢንሳስ ዶክተር መራራን ሾሮርከሱማ ሰደርካ ኦላናት ከሞርማን ቀብሶ ከራነ ጋገገፈሙቲ ነማ አመናን ተው ነምበ ካጀደን kanaafis bilisummaa dhuunfaan qaban akka kabajamuufis hawwii kooti jedhu. Miseensa paarlaamaa duraanii fi paarlaamaa Pan Afrikaaf ittaanaa pireezidaantii kabajaa akka ta'an Dr. Ashabir Walda Giyoorgis namni kun qabsaa'aa karaa nagaati. Kanaaf haalli gamlameen gidduu jiru ilaalamee furmaata gama siyaasaa barbaadamuufii qabaa jechuun hubachiisan.
የኢትዮጵያ ህዝብ ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያ መንግስትን በጣም ያከብራቸው ሰው ናቸው በቅርቡ እንኳን ባንድ ተሰባ ላይ
ኡመተ ቆፈቶን ታኔ ሞቱማን ኢትዮጵያ ነማከበጃ ጉዳ ቀቡፊ ዴኛ ካናሌ ወልገይቶ ኮረት ዮቀብሳው ቀብዱ ተኤ አከ ዶክተር መራራ ጉድናት ከራ ሴራን ከራ አመዩማን ጉተመን ተው ቀበጀቹዳን አንገዋን ሰደርካ ኦላና ከሞቱማ የሮ ዱበተን ጠገይራ ጀደን ከራ ለብሲ የሮሃተተማስ ተ ከራ ሴረ ፈረሽሮርካ ዶክተር መራራን ዋኒን አርግን ቀቡታናን ሞቱማ ወሊን ዱበተኒ ፍሩን በርባችሳነት ፈካታ ጀደን ጢቂፊ ዋንገም ለሜን ቱጥቁ ከካሱን በርባችሳነት ፈካቱ ጀዱ ሂደሙን ዶክተር መራራ ጉድና ለብሲ የሮሃተተማ ወሊን ኢደታ ካን ቀቡተው አንጎን ሞቱማ ኢትዮጵያ ዱበቹን ሳኒ ኒያደተማ
አገፈቶተ ገኛም የሮን ገልገለ ከሳ ሳለማፍ ደቂቃ አፍርተም ያፍርታ ጅራስ ዋሽንግተን ዲሲ ቲሞ ዋሬ ረ ደቂቃ አፍርተም ያፍር ደብረ ጅራ ኮፒታኑ ትጨው ከኘ ዱራ ወለ ዘሩን ወዳጆ ከነን ሲናፈራ እቲም በኋራ
Gala tole, 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 gala
ዘሩን ወዳጆ ወሌ ሳዳ ከናፍ ገለቶ ምጀና ኩ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ አፋኖ ሮሞቲ ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ራዲዮ ኩታ አፋኖ ሮሞ ከሳ ከነን ኦጀተን ጋዜጣ ሶኒ ሰዲ የኛ ከና ኢዶ ጀኑራ ገረ ኩታ ቢያት ጅጅረሙን ከኛ ጎቻ ሴረ ቀበሰን ታይን ጀቹዳን ፈልመቹ ከኛፍ ሆጂራሪያ ተምን ጀቹዳን ይመታጅሩ ከነላልቺ ሱዳን ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ዳይሬክተር ኩታ አፋኖ ሮሞ ከታን ኦብ ብራኑ ሁሪሳስ ዴቢ ከነን ይጅሩ ትግስት ቱዴሳ ኩኖት
ጋዜጤስቱ ፀሐይ ዳምጦ ጋዜጤሳ ሙክታር ጀማልፊ ጋዜጤሳ ታደሳ ተረፋ ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬቲዳ ዋጅረሙሜ ፍንፍኔ ተርገሙቲ ሁጀቻ ቱራን ዲሄኛ ከነ ጠላያን ጅጅራ ኢሳን ማሪስስኔ ትጋፈተምቶ ተዳብቻ ኦላኖ ራሳንገው ሂመን ሃታው መለ ሁጀቶን ሰደንኩን ጅጅራ ከነ ፍደን ማሊፍላት ዱራ ጋዜጤሳ ሙክታር ጀማል
ቱማ በረኩም ለማራ የገለጽኒ ነኝ ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ጋዜጣ አንቀጠረሜት ነኝ ካንወጀታት ነኝ ቱሬ ሃሉ መከነ ከሳ ሆጂ ጋፈ ሆጀቱሌ አከወጀታ ተቆቲ ገለቴ ፈመይ ማሌ ናቲፍ ተከመኒ አባረሜ ስምቤኩ መዳሊ ወጋ ጋፈ መዳለም ንሌ አነከነ መተቆቲት ኩታ ከሳ መዳሊ ወጋ ጉቱ አዳን ገማገመሜ አደዱሬቲ ገማገመሜት ነኝ በሄ አቺቦዳ ሃሉ መዳሊ ሰኒቲኒ ጅጅረሞታ ሰዲቱ ቱሬ ጉጅኖተ ገረገራ ይቻዳት ይሰከነ ገነከሳ ኮጀታ ጉቱ ዳጋፈ ከነሙ ኦሶኑን ከነሚን ሀፈ አችከሳ ንናመቶ ቆጥረ ዋኒ ኩኒ ማሊፍኑ ከነሙ ዲዴ ጀነት ንንጋፈኔ ጣለያለኑን ከነምኔ ሀገየ ኩደለማ በረኩ ማላማቲ ሰደ ለኮስ ኢትዮጵያ ቲን ጣለያ በረፈመት ንንጀደን ገመ ኤፍኤም ካና ጅማቲቲ አከጅጅረምተን ቦርዲን ሙርቴሴራ ዋንጀድ ወይ ዳካኑት ጅማኒ ማሊፍ ሙርቴሴ አከሚት ሙርቴሴ ይሰከነ ጣለያ ዳኑት ከሚከን ማሌ ኑማሪ ሲፍኔ ማልጀቹ ለዋንቲ ኩኒ ዲሞሽኒ ደሞ ወይ ዮካሞ ጉዲና እንደማ ድረሞ አክረትለ ወንት ተቆ ሚንዳሩ መቀበተን ቀበተን አከዲም ተንጀደመ
ጣለያን እኙራስኒ ዱፈ
ጣለያ ጀጀሳ ኦልአና አበትቻቱ መለተ ሴትኒን ኑከነመ ኢንጣለያ መለተ ፈመ ኑከነመ ኮኒ ገሩ ያን ኢሳ አከኑት ጅጅረምኑ ኩታ አፋን ኦሮሞ ራመዱ ኢሳቲ ዳይሬክተሪ ኩታ አፋን ኦሮሞ ከነት ይሙ አመ ወልገይ ወሊገላ ኩታን አፋን ኦሮሞ ታይረቲ ይጆለን ኩኒ ረኮ ኢላል ቻቀቡ ዋንተ ኢላል ተከናን ኩታ ከነ ከፈት አከቲ ፉፋን ኢምባርባደሙ ኩኒ ሙርቲ ኪያጀደ ግገሳን ኩታ ብራኑ ሪሳንም ንጀደሙ አሚሚቲ ኩታ ጉቱ በከፈት ገደ
ዳይሬክተሪን ደሚ አፋን ኦሮሞ ኦቦ ብርሃኑን ካናይሮስ ንትሙ ጣለያን ርገስኒ ከነመ ጅጅረሙ ከሰነገቸኒሞ ሰንዱረ አከ ኢትጋፈተማ ከሰኒቲ ወኒ ማሪ አተን ኢላልቸ ከሰኒ ረትስተይ ዋን ረኮ ጅረጀደሚ ካና ወኒ ሳን ሲንዱብ ሰንዱሮ አንጅራ ቱሬ
አሲ ወልቀበቴስኒ ወንት ተኮሌ ሂንጅሩ ወንምት ኢላልቸ ጀደሙሌ ጀልቀቡ ማኑታ ከጋዝጤሳቲቲ ደገራስሚቲ ሞርማስሚቲ
ጋዝጤስቱ ፀሐይ ዳምጦሞ ባረኩማለማ አከለኮብሳ በሻቲ ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬቲቲ ቀጠረምቲ ጋራ ኦጋ ሰደቲ አቹመ ዋጅረሙ መፍንፍኔ ጅሮ ጀቻ ትሩሺ ዱበቲ ፀሐይስ ጅጅራንኩን ሃንሴራ ዳበትቻ ሆርዶፌሚቲ ጀቲ
ለምቶ ኮይሮጆ ተኮ ከገረዶ ተኮ ዴሙ ፊልዲ ሞዴሙ ፊልሊስ ማሪሳ ነሚሮ ሆጅ ድሬሲ ይርጎ ኢዲተረከ ጅመሪያት ማርፊዶ አካዴሚ ትሌ ማሪያት ተገርኩኒ ወን ሳይት ምጅራንም በይኳን ጣለመኒ ጣላማቱ ጅማ ዴንቴ ጣጅማቱ ጅራንቴ ጣጅረኛ ከነኒ ዳይማ ኮዲስስ ዴሙ ለንደው ኤተን ገረመነ ሙርቲ ዴንቴ
ኦቦ ብራኑ ሪሳ ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬቲቲ ዳይሬክተሪ ኩታ አፋን ኦሮሞቲ ዋይ ጅጅራ ሁጀቶ ተከና ላልቺሴ ዱብሴንቱሬ ዋይ ጅጅራ ዋን ነላለቱ ሚቲ ጀቹን ጀልቀበን
አገጅስቶኒ ቦፈተ ራዲዮ ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ከነረት ዴቢ ከኑ ደንዳው አንልም ኩኒ ነሊላላቱ
ኢሳንገሩ ኦቦ ብራኑ ሪሳቱ ወልገሂ ረቲ ኢላልቺ አዳዋን ቀብደኒፍ አናት ትጋፈተ ማዋንተ ኢካና ጀደኒሩ ጀደን
ላኪ ሶባ ኩን አሊ ሆጂራ እቲን አሪ አማን እንቶሬ ቦደር ጣሊያን እርገ ከነሜ ፊ ቦዳቺ አከወጀተኒስ ያውዳ አበተቶ ኳንቴ ጀቻል እሳንገሩ አቺ ዴሙዋንን በርባኔፍ ገረዳ አበትቻ ሂመቹት ዴማኒ ካና ካንም ቤኳን
ጋሩ ስነከ ወገናቲ ወጀቶ ተከሰ ዋንታ ኤፍ ኩኒ ወረ ሙጠኖ ቀበን ፍንፍነት ጋባ ዮጀተን ማዳለ ዳዳቲን አ አርገኒ ፋጀደን ሙክታሪ ፊ ታደሳኒ ከናፍ ፕሮሞሽን ዮከንሞ ጉዲና አዳዳ ኤግኔ ማሌ አቺ ጅሬኛ ራቡቃኔ ዴሙን በርባኔ ጀደን ዋና ከናን ጎዳማ ድራን ስነከምት ላልተን
ቶሊ አንሲ ሆጀቱማ dhaaba kanaati akkuma isaanii kan hin beeku dhaabbanni kun hojjetaasaa bakka barbaadetti ramadee hojjechiisuudhaaf mirga guutuu akka qabu yoo mindeeffamnu beekna. Isaanis kana beeku. Kanaaf bakka ramadamanitti deemanii hojjechuun isaanirraa kan eegamu ture. Garuu isaan san hin goone. Anis oduu ramadamee akkasuma hin godhu. Bakka ramadamitti dhaqeen tajaajila malee diddaa'ina agarsiisu jechaadha yoon fedhii qabaadhe.
Egaa isaan akka jedhan Finfinnee keessa turree irraa maatii qabnaa, keessumattuu Aadde Tsahaay daa'ima xinnoo qabdi, dhiistee deemuun hin ulfaata. Jijjiirran kun immoo silaa ta'uu malee hojjettoota kaan Jimmaayyuu gara Finfinnee warri jijjiirame jiranii namni achitti barbaadamee yoo ta'in kuni ilaalchani jedhameetiin immoo ilaalcha addaa wanni qabnu sun jiru hojii keenya irratti badaan hojjenne hin jiru jedhan.
Xaliyaan garagalchisa ana biras ga'eera argeera nan beeka. Sababa ilaalchaatiin iddoo kanatti ramadamtanii wanni jedhu hin jiru xaliyaa isaaniif kenname irra.
Xaliyaa irra hin jiru garuu obbo Biraanuun afaan isaaniitiin jedhaniiru walga'ii irratti waayiloonni keenya wajjin hojjennu bakka jiranitti anatti itti gaafatama jedhaniiru jedhan.
Sooba kun ani hin jenne akkas. Hin soobu maqaa gurraachisaa jirtu.
Egaan akkuma obbo Biraanuun jedhan Faanaa Broadcasting Corporation hojjettoota damee tokko gara damee biraatti jijjiiruudha mirga akka qabu hojjettoonnis erga beekanii gaazexeessonni kun maaliif morman laata? Gaazexeessaa Muktar Jamaal jijjiirran kun tooftadha jedha.
Dhugaadha seerri hojjetaa fi hojjisiisaa illee sababa jijjiirraa lafa ka'a. Sababa jijjiirraa haala hojii mijeessuudhaaf dhaabbanni tokko dameelee qaburratti jijjiiruudhaan mirga qaba. Garuu haala kanaan gaafa ta'u sababoota jijjiirraa achii sababa qabaachuudha qabaata. Ariidhumaaf gaafa kutataniidha waan kana kan godhan.
Gaazexeessituu Tsahaay Daamxoos Karaashiitiin.
Kallattiidhaan waan irra deemii yoosii ta'een deemtaa fi saantii naasaa waan jedhu wayira malee humna namaa hedduun ta'eeniti. Asallattoon fakkeenyaaf iddoota adda seenii jijjiirame jiraamaatiin keenya achiidhaan ni kadhachaa turan. Gaazexeessitoonni biraa kan kadhachaa turan jennu nama. Garuu jala erguun barbaanne turuma nu ariyuu barbaadaniiti jijjiirraa kana immoo akka inni seeraa malatti yemmuu inni immoo mana murtiidha jedhanii ijaanne isaan.
Gaazexeessitoonni sadeen Faanaa Broadcasting hojjechaa turan anamma hojii irra hin jirre kun maaliif dhaabbatichi isaan ari'uu barbaade jedhanii yaadan laata? Isaan keessaa tokko kan ta'e gaazexeessaa Taaddasaa Tarrafaa gaafii mirgaa uummanni Oromoo biyya keessatti kaasaa jiru wal qabsiise hojii gaazexeessummaa keessas rakkootu jira jechuudhaan ibsa.
Dhaabbatichi mirga gaazexeessummaa yookiin ogummaa gaazexeessummaa ifaas ogummaa baratte sana haalaan gartee uummataa taatee akka hojjettuuf dhibbaan dhibbatti gaansii kenname hin jiru jechuudha. Daangaa inni kaawwate sana keessaa bahuu hin dandeessu jechuudha. Dhaabbatichi maaliif akka hundaa'inis hin beekna waan ta'eef akka dhuunfaa kootti nan beeka hin jimtu hin beeka. Waltajjii gamagama mootummaan hankina hojimaata sana keessatti arge waltajjii tokko irratti waamichi nu taasifamee dhaqnee hirmaannee gaafa finnee dhufnu kallattii kanaan malee kallattii kanaan miti jedhamta. Kallattiin biraasii kenname jechuudha. Ati piroduus gaafa gootu ammas kallattiin biraa editara raashii kenname jechuudha. Fedhiin uummataa cabee kaayyoon dhaabbatichaa sun galma ga'uu barbaadu waan ta'eef jarri gaazexeessaan mana sana jiru kana beekeetu hojjeta jechuudha. Akkuma biyyaatti yoo kaasne dhiibbaa garaagaraatu jira waan ta'eef haalli qabatamaa biyya keenya keessa jiru keessaayyuu dhimma uummata Oromoo wajjin wal qabatu maalinni mirga dubbachuu yaada isaa ibsachuu qaba jedhamaa kun haalaan bareedee heera biyyattii irra taa'eetu kan inni jiru. Wanti qabatamaa biyyattii keessatti ta'u garuu sirraa fudhatama mirgi sun deebi'ee jechuudha. Uummanni Oromoo yeroo ammaa kana gaaffii mirgaa isaati kan inni gaafataa jiru. Kun biyyattii keessatti haalaan kan dhorkamaa jiru akka ta'edha. Kanaaf ani gaazexeessaa ta'ee chaaleenjii jiru haala qabatamaa biyyattii keessa jiru hanga tokko hubachuu nan danda'a.
Tole egaa kana kaastee dhimmi keessan Taaddasaa kanaan wal qabata gaaffii uummata Oromoo wajjiniin akkaataa isin haala biyya keessa jiru deemaa jiru gabaastanii wal qabata amma tokko.
Kan nuti hanga nu danda'ametti gaaffii uummatichirraa ka'u deebisuudhaaf carraaqqee nuti taasisurraa kan ka'edha jechuudha.
Kanaaf kun sinirra ga'e jettee yaadda.
Eeyyee waa'ee buqqa'insa uummataa kaffaltii kaasaa lafaa uummata Oromoo waan baay'eedhaan karoora keessa galfannee hin gaafanne. Ati karoora baafattee gaafa kana jettu ati ilaalchi akkasii kanaafidha kan karoora kanafitti akkas jedhamta jechuudha. Silaa nuti gaazexeessoon rakkoo hidhaa ajjechaa waan baay'ee Oromoo irra taa'u akka biyyattiitti qaqqabaa jiru kana. Maafidhama namni tokko jettee nama gaafachuu danda'u qabdu silaa gaazexeessaanatti garuu hin jiru waan akkanaa biyyattii keessa.
Sababni jijjiirraa maal akka ta'e gaafannus dhaabichi deebinuu kennuu dinnaan dhimma keenya gara mana murtii geessinee an jedhan gaazexeessitoonni sadeen kun erga dhimma isaanii mana murtii geessanii achi waan ta'e immoo annaa ibsee gaazexeessaa Taaddasaa Tarrafaati.
Sababa jijjiirraa gafanneeni sababni isaa maali jijjiiramuus yoo ta'e nutti taayimamu gaaffii jedhu gaafanne itti aanaan hoogganaa dhaabbatichaa obbo Buruk Kabbadee kan jedhamu afaaniin sin dubbisu barreeffamaan fidaanuun jedhe barreeffamaanis galchinee deebiin garuu nuuf hin kennamne kanaafiyyuu mana murtii dhaquu qabna jennee gaa manni murtii jalaa dhimmicha fuudheetu hanga dhimmichi murtii argatutti xalayaan guyyaa akkasii jijjiirraa hojjettoota irratti raawwattan dhorkanii haa turu kan jedhu xalayaa nu barreessanii dhorka kana baasee mana hojii keenyaatti deebinee yoo gaafannu hojiitti nu deebisaa yoo jennu hin deebisnu jedhanii nu keessummeessuu didanii iyyata wayii iyyatanii dhorkicha nurraa kaasanii ol iyyata mana murtii olaanaatti gaafannee nu qulqullaa'uu qaba mirgi keenya nuuf eeggamuu qaba jennee sababa gahaa osoo qabnu sababni nuti dhiyeessine fudhatama osoo qabaachuu manni murtii jalaa dura ofuma isaa dhorka nuu kennee amma deebisee nurraa kaasee jennee ol iyyata mana murtii olaanaa dhaqnee iyyannee ammas deebisee manni murtii olaanaa kun hanga qulqullaa'utti alaan gaafa akkas akkasii barraa'e iddoo jirutti haa dhorkamuu kan jedhu lammaffaa immoo dhorkisiin manni murtii jalaa kaase sun kufaa ta'eera jedhee mana murtiittis beeksisee dhaabbata Faana Broadcasting Corporative immoo dhimma kanarratti deebii akka kennan xalayaa waamichaa dhaabbatichaaf barreesse jechuudha manni murtii olaanaa. Sana booddee ammas dhorka sana fuunee gaafatti kenninu hojiitti nu deebisuu dide kan mana murtii olaanaas gaafatti geessinu jechuudha. Haa ta'uuti manni murtii beellama qabate gidduutti jaras waame hojjetoonni kun hojiitti adeemuu kan jedhu mana murtiittis isa godaas beeksisee jira dhaabbatichas beeksisee jira manni murtii olaanaa. Kana gidduutti manni murtii otoo isa beeksisee jiru xalayaa hojiirraa gaggeeffamtaniitu kan jedhu guyyaa shallakkaa'ee nuti dhorka mana murtii keessa jirra jechuudha. Guyyaa shallakkaa'ee 12 kaastanii hanga 17 konkololeessa jechuudha hin jirtani kan jedhu xalayaa sana barreessee gaafa 17 kaase jechuudha. Nuti immoo mana murtiitti kan oliyyata sana geeffanne gaafa 8 mana murtii olaanaatti jechuudha. Waamicha mana murtii olaanaa gaafa 9 geessine nuti konkololeessa 12 beeksisan irratti baasan jechuudha. Sababni isaa nuti hojii dhaquun barbaachisaa miti iddoo jirutti akka dhaabbatudha xalayaan manni murtii olaanaa nu barreesse waan ta'eef hojiitti akka asitti nu deebisuudha hamma qulqullaa'utti waan jedheef asittis deebinee ammas gaafa gaafannu waardiyyootaan mooraa sana akkan seenu nu taasise jechuudha.
Achi as ja'a darbeetiin hin jira mindaan nuun kaffalamne amma magaalaa Finfinneetti mindaa osoo hin qabne dhiisiti mindaa qabaatteetu jiraachuun jiruun qaaliidha. Amma amantee dhiistee mana koo kireeffadheetiin hin jiraadhu waan miffalu dhabee osoo ja'an kaffaliin ja'a darbee jennaan kuusitti meeshaa koo guureetini qullaa gandoomaama kaa'ee nama bira boqqubattee hin jiraan.
Mindaa sun nuu kennaan jiran mana kireeffattee jiraata maatii bulchitaa inni ulfaataadha sababti immoo muuxannoo hojii hin qabne waan ta'eef illee hojii iddoo biraa deemnee dorgomuu hin dandeenyu. Achitti deemnee galuudhaaf immoo nu deebisu mitiiti namni mooraatti nu bashaa hin jirre waajjiratti deemsennee yaanu.
Dhaggeeffattoota keenya ammaan duras bara 2014 gaazexeessitoonni raadiyoo fi televizyiinii naannoo Oromiyaa hojjechaa turan 18 ajaja gubbaadhaa itti gaafatamtoota olaanaa dhaabbatichaarra dhufe jedhameen hojiirraa ari'amu. Bara 2015 immoo gaazexeessaan dhaabbatuma raadiyoo fi televizyiinii Oromiyaa hojjechaa ture gaazexeessaa Fiqaaduu Mirkanaa bakka jiraatu magaala Finfinnee mana isaatii qabamee hidhamu. Baranuma immoo televizyiinii OBS hojjechaa ture gaazexeessaa Abdii Gadaa hidhamuusaa laalchisee CPJ'n dhaabbanni mirga gaazexeessitootaa eeguudhaa dhaabbate ibsa isaa yeroo adda addaa mirga gaazexeessitootaatiin walqabatee baasurratti beeksisuunsaa hin yaadatama.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee haga sa'a 3:00 meetir baandii 19 yookaan kiloohertzii 15,700 irratti meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 11,900, 11,965, 12,110 fi 12,140 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiloohertzii 9,485 fi 9,755 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boorutti walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.